Naším a i vaším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je dnes náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste celý týden projížděl České hory, odkud jste přijel sem k nám do studia?
Tak dneska jsem konečně přijel z domova, takže z Benecka, ale jinak jsem celý týden jezdil skutečně hlavně po Moravských horách, to znamená Beskydy, Jeseníky a Orlické hory.
Jak to tam vypadá?
Musím říct, že vypadá letos zima v Českých horách velmi, velmi pěkně, zatímco teda ještě v úterý nebo pondělí úterý na Beskydech tam teda flákalo a sněžilo, dole teda pršelo, tak v Českých horách už bylo sluníčko a musím říct, že velmi pěkná zima, pěkný lyžování.
A v Krkonoších to vypadá jak?
V Krkonoších samozřejmě tak jako na zbytku hor a myslím, že i to množství sněhu bylo i v těch Krkonoších v předchozích dnech větší než právě v těch Moravských horách, takže je i v tom volném terénu, ale pořád množství sněhu nedosahuje, řekněme, let předchozích, kdy nebyl problém metra a půl, dva metry sněhu. Dneska v těch horních partiích ona část je teda sfoukaná, ale řekněme, že se tam je nějakých 80 až 120 cm sněhu.
A pořád platí třetí stupeň lavinového
nebezpečí. Krkonoších pořád platí třetí stupeň, ano. V Jeseníkách už byl snížen na druhý stupeň.
Loni trojka snad ani nebyla, ne?
No ale v loni taky se nedá ani říct, že byla zima. Když vezmete, že za celé období, co se nazývá zima, jestli napadlo 20 cm za celé období, tak je to mnoho, takže v loni to moc na zimu nevypadalo.
A jak se určuje, jaký stupeň lavinového nebezpečí vlastně je? Jestli si to třeba může člověk zjistit i sám?
Tak asi si sám nezjistí úplně přímo stupeň, může si ho sám pro sebe určit, ale je to určitý vývoj, není to jenom jedno měření, protože každý týden nebo po různém vývoji počasí, zvratovém vývoji počasí se dělá měření na několika místech, ať už je to v Krkonoších nebo v Jeseníkách, na základě právě stability toho masy toho sněhu a vývoje toho počasí, jaký byl předcházel tomu období, tak se stanovuje lavinový stupeň. Samozřejmě lavinový stupeň my například stanovujeme pro celé Krkonoše, ale v rámci těch Krkonoš jsou zase jednotlivé svahy, mohou mít jinou dispozici, může tam být trošku jiný stav. A vlastně ta trojka znamená, že to je ta nejhorší situace v daném okamžiku v těch horách. Mohou být svahy, kde je dvojka, mohou být svahy, kde třeba by byla jednička.
Jiří Brožek, host i vás, pokud chcete se náčelníka Horské služby na cokoliv zeptat, tak posílejte svoje otázky na radiožurnal.cz. Těšíme se na ně. Před 4 dny Horská služba ukončila pátrání v lavině, která spadla v Krkonošském Modrém dole. Tam do té akce se zapojilo na 70 záchranářů. Byla to jedna vůbec z největších lavin za poslední desetiletí a spadla v blízkosti chaty Děvín. Ostatně podrobně radiožurnál o té události informoval. Naším hostem je náčelník Horské služby Jiří Brožek. Co říkali vaši kolegové, kteří tam byli a jak to tam vypadá teď?
Tak určitě je to jedna z největších lavin, která v Krkonoších byla a v této lokalitě, jak mě kolegové říkali, když zjišťovali i v historii, tak je skutečně největší. Jenom úplně pár čísel. Ta lavina jela víc jak 1 kilometr. Obvod té laviny, když to včera už procházeli, tak je přes 3 kilometry. A místo toho odtrhu, to znamená tam, kde vlastně ten sníh se odpojilo to, co sjelo, tak je od nějakých půl metru až po 2,5 metru výšky, takže je to skutečně velikánská masa sněhu, která se tam sesunala dolů.
Já si velmi dobře pamatuju po povodních, že chodili takový ti popovodňoví turisté, tak je něco i v případě hor a pádu lavin?
Tak samozřejmě lidi jsou zvědaví, takže určitě tam chodí. Na druhou stranu se využívá i čas, že je tam vlastně přírodní lavina pro další výcviky a nejenom horské služby, ale i dalších organizací. Ale musíme si uvědomit, že během tohoto týdne totiž nespadla pouze tato jedna lavina, tato byla velká, medializovaná, ale během tohoto týdne spalo zhruba 12 lavin v Krkonoších, takže není to nic nenormálního.
Tragicky dopadla ta v Malé Studniční v Krkonoších. Tam zemřel 28letý jistý alpinista.
Bohužel.
Tam hodně na sociálních sítích jsem si všimla, že lidé reagovali a bavili se o tom náročném přistání pro pilota. Byl to riskantní zákrok. Jak se vlastně tohle trénuje?
tak samozřejmě otázka pilotáže. Vám všichni řeknou, že pilotáž v horách je zase vyšší level nebo vyšší třída vlastně pilotáže. Pilotování, to je spíš samozřejmě na ty odborníky, nicméně vzhledem k tomu, že děláme výcvik pro letecké záchranáře, pro přesun v horách, takže nám lítá jak policie České republiky, tak armáda, ale i soukromí provozovatele vrtulníků v Čechách. Je to věc, která se samozřejmě neustále trénuje, musí se cvičit a ta termika, to počasí v těch horách je skutečně tady na to zrádný. Například v těch velehorách vám každý řekne, že tam pokud se zachraňuje, tak se zachraňuje vrtulníkem někde do 10 do 11 hodin dopoledne, protože odpoledne ta termika je taková, že už tam ten vrtulník prostě letět nemůže.
Jak vůbec trénujete z vyprošťování lavin?
Tak je to jedna ze součástí výcviku, to, co horská služba dělá. Vlastně trénují se na to všichni členové horské služby po celé republice, ale daleko největší důraz je potom teda dáván v Krkonoších a v Jeseníkách, kdy každý rok se minimálně dělá takzvaná jedna cvičná lavina, to znamená, že se pískne poplach vždycky pro tu část hor a na nějakém tomto srázu, případně na nějaké otržené lavině, která tam byla, se dělá praktický výcvik ve směru toho, že tam se i někdo vyhledává. Na druhé straně daleko víc ještě se trénují psy na vyhledávání, které samozřejmě dělají plošné vyhledávání, ale mají specializaci právě pro laviny. A to jsou vlastně psy, pes a lékař, když tak řeknu, to jsou první ti, které potřebujeme dostat na lavinu i v nějaké takové té hierarchii pro záchranu je prostě potřeba tam na laviniště dostat jako první psovoda se psem, lékaře a samozřejmě někoho s vyhledávačem.
Vy jste říkal, že platí ta trojka, že trojka v podstatě z té pětibodové škály je nejvíce nebezpečná. Tak přece jenom chybí, ale ještě dva do té pětky. Tak proč ta trojka? Je to, řekněme, i částečně psychicky, že si lidé řeknou, no právě je to jenom trojka.
Může to být psychický, ale samozřejmě jde o to, že při tom třetím stupni lavinového nebezpečí vlastně dochází už i k samovolnému uvolňování lavin. Ale zatímco, když už jedeme tomu čtyřka, to je po nějakém daleko větším množství sněhu nebo po větším sněhopádu, případně po ukládání toho sněhu pod ještě větším větrem, tak už to člověk vidí okolo sebe, že je to vypadaný, ale u té trojky to je právě takový ten okamžik, proto je asi skutečně nejzrádnější a i ve statistikách, a to nejsou statistiky jenom horské služby, protože řekněme u nás budeme počítat na prstech jedné ruky tyto neštěstí, ale Alpách se ročně počítá na desítky až stovky počet lidí, kteří zemřou pod lavinama, takže toto je skutečně nejnebezpečnější a zhruba 50% smrtelných nehod vzniká při třetím lavinovém nebezpečí.
Náčelník horské služby Jiří Brožek je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak nám je můžete posílat sem k nám do studia Radiožurnál. Z Krkonoš dnes přijel host víkendového Radiožurnálu, náčelník horské služby. Řekněte, jaké typy lavin vlastně u nás máme? Nakolik třeba jsou jiné nebo jsou naprosto stejné, identické, jako padají ty laviny v Alpách?
Tak asi ten sesuv sněhu je všude obdobný, je jenom otázka, jak je svah nakloněný, jaké množství sněhu tam je, jaký typ z toho sněhu tam je, jak se tam ukládal, ono těch parametrů je samozřejmě víc a dá se rozlišit jakoby asi dvě laviny. Jedna je taková prachová, která u nás bývá naprosto výjimečná, to je jako když vezmete cukr nebo mouku a začnete sypat, či skutečně tento prach. Daleko častější jsou u nás deskové laviny, to znamená, to je i příklad z tohoto týdne, či jakoby příklad. Asi se dá ukázat, že se najednou utrhne celá část toho svahu a sjede, čili takové velké desky, byť se to pak různě promíchá, ale nedá se říct, že by byly rozdílné laviny v českých horách, slovenských
které
horách.
Které jsou ty lavinové oblasti a lokality v Krkonoších?
Tak v Krkonoších je 7 lavinových katastrů, jsou vyznačeny, ať jsou to kotelní jámy, ať je to Labský důl, ať je to právě tady ten Modrý důl v Obřáku a tak dále, čili jsou to vyznačené lokality, které svým parametrem, to znamená svým uskupením skutečně nebo svou morfologií vypadají, kde ta masa sněhu může sjet. Dále máme katastry v Jeseníkách, ale na druhou stranu máme i spousta i smrtelných nehod, například z Besky, kde není jakoby popsán lavinový katastr, ale kde jsou různá údolí, různé zaříznutí v lese, takže to množství sněhu se tam skutečně do pohybu dá.
A třeba úseky pro freeride jsou u nás nějak monitorovány? Třeba v Rakousku některé ty úseky monitorovány a kontrolovány, hlídány jsou?
Nemůžu úplně říct, jestli je přímo u nás někde místo na freeride jakoby oficiálně povoleno. Je to de facto volné lyžování ve volném terénu, což znamená tam, kde nejsem ať už v chráněné krajinné oblasti nebo v národním parku, tak se vlastně jakoby mohu pohybovat kdekoliv, sjíždět kdekoliv, ale asi daleko více jedná o skialpové tury nebo cesty pro skialpinismus, což znamená nejenom pro to sjíždění, ale vlastně pro vystoupání si prostě pro turistiku na lyžích. V Krkonošském národním parku je několik takových tur, které jsou přesně popsány a vlastně Krkonošský národní park mají na svých stránkách nebo na webových stránkách přesně popsány i včetně toho, kde se pohybují v lavinovém katastru, kde se přechází v těžkém terénu a tak dále. Ale nedá se říct, že by tyto místa byly nějakým způsobem monitorovány.
Riskujeme v horách podle vás hodně?
Riskujeme i neriskujeme, samozřejmě vezmeme-li to, že se lidi tam pohybují, může to už někdo vzít, hele, to je riskování v horách. Na druhou stranu jsou situace, které pro mnoha lidí jsou naprosto normální, nebo počasí, množství sněhu a tak dále, ve kterém se dokážou pohybovat, pro někoho už je to naprostý extrém a už se do toho nedostane.
A třeba podceňujeme ty loviny?
Já bych totiž spíš řekl, že možná je spousta lidí, která hledá různý adrenalin a to já si já nevím, jestli je to podceňování, protože mně to přijde, že je to pak už vyhledávání spíš takovýto nebezpečí a problému. Samozřejmě na druhou stranu mnoho lidí si říká, tak tady ty české hory, jsou to jenom takový malý prdky a to, ale je vidět, že skutečně dokážou i tyto hory, byť nepřesáhnou 1600 metrů, ale dokážou být nebezpeční.
Odstřelují se u nás laviny?
Laviny se u nás neodstřelují, byť je teda pravdu, že hnedka druhý den po tady tom neštěstí nebo po té velké lavině mě hnedka někdo volal a nabízel právě zařízení, které není přímo na to, že by to byla nějaká nálož, která by se používala, ale že se používá zavěšení pod vrtulníkem a vlastně zvukový ráz, který to odtrhává. U nás zatím se toto nedělá, protože skutečně ty lavinové katastry nezasahují do obydlí.
Na vaše otázky už začíná odpovídat dnešní host, náčelník horské služby Jiří Brožek, a píše někdo, kdo se nepodepsal, nicméně otázka je jednoduchá. Jestli je podle vás správné, že je horská služba financována i lidmi, kteří do hor vůbec nejezdí? Myslím si, že je to poměrně unikátní záležitost. Všude v okolních státech je nutné se pro pohyb v horách připojistit. A na to navazuje i další otázka od Martina, který chce vědět, jak a z čeho je horská služba v České republice placená, jestli máte dost peněz.
Tak peněz nikdy není dost. Na druhou stranu musím říct, že fungujeme a myslím si, že dobře fungujeme, ale to musí hlavně návštěvníci hor poznat nebo říci. Ono i v celé Evropě financování a fungování horské služby je naprosto různorodé a není pravdou, že by byla ta horská služba, že by si sama na sebe viděla pouze z pojistek. Všude to je nějakým způsobem placeno, ať už státem, ať už krajem, ale hodně často je to, dejme tomu, i na sponzorských penězích. Co se týká České republiky, tak zhruba asi 80% skutečně horská služba získává od státu, zbylých 20% jsou věci, na které si horská služba vydělá různými školeními, sponzorskými záležitostmi a podobně.
No a co říkáte na to, že vám lidé mohou vyčítat, že právě činnost horské služby se čím dál tím víc váže a převažuje takový ten servis pro ošetřování úrazů na sjezdovkách, že to je vlastně služba převážně za ty státní peníze pro soukromé subjekty, které asi nevydělávají úplně málo.
Je to pravda a je to věc, která se samozřejmě tady i u nás neustále diskutuje různým způsobem nahoru dolu. Na jednu stranu je pravdou, že jestliže je to český občan a nějakým způsobem má vlastně ze svého zdravotního pojištění zajištěno to, že se o něj stát postará nebo zdravotnická služba, tak jaký je rozdíl, když si zlomí, dejme tomu, nohu ve Vrchlabí na náměstí, jaký je problém, nebo jaký je rozdíl, když si zlomí zlomí nohu, řekněme, při výstupu na Žalín, na rozhlednu, a jaký je rozdíl, když si zlomí tu nohu v Erlikovicích na Sezdovce. Pořád je to prostě někde na území České republiky, kde se mu toto stalo, a ono je pravdou, a tím nechci ty provozovatele úplně hájit, ale dneska v době mobilních telefonů kolikrát ani provozovatel neví, že se něco mu na té Sezdovce stalo, protože ten člověk vezme telefon, zavolá si 155, co znamená zdravotnickou záchrannou službu, a ta to řeší. A s tou už my máme smlouvu, protože ona se na ten kopec nedostane, čili my jim to svezeme z kopce, ošetříme, a dole pod kopcem už si to převezme sanitka odveze.
A to vaše číslo horské služby 1210, nouzové číslo, už si lidé zvykli?
Myslím si, že už se dostalo hodně do podvědomí, protože dneska už se dostáváme do obráceného problému, že ten dispečer, což je kluk, který zároveň dělá i tu záchrannou činnost, dneska už má tolik telefonátů, že mnohdy nestíhá řešit potom následné věci. A tak, jak hovoříme s těmi návštěvníky, tak je vidět, že to 12-10 asi se do podvědomí dostalo a usnadňuje to, že ať jsou na jakýchkoliv horách v Čechách, takže se dovolají vždycky.
A oproti té loňské zimě, která nebyla nic moc, jak jsme říkali, tak kolikrát už horská služba zasahovala? Co to bylo nejčastěji?
No, byly to ty sjezdovky? Naše čísla už jsou přes 3000 úrazů od začátku zimní sezony, což je u nás od začátku prosince. Samozřejmě ano, převažují v tom sjezdové tratě, ale musíme říct na druhou stranu, když vezmeme, že máme za rok zhruba kolem 8000 zásahů, tak z těch 8000 zásahů je zhruba nějakých 2 až 2,5 tisíce zásahů, které jsou mimo sjezdové tratě, takže není to dneska jenom už o sjezdových tratích.
Alena napsala našemu hostovi, kterým je náčelník horské služby Jiří Brožek: chci poděkovat horské službě, 4 dny zpátky nám pomohli se zraněným klukem na Kamenci. Je mi líto, že se musí hájit ohledně financování. Je to přece tak, že dobrovolní členové pracují zdarma, ne? Kolik tazatelů by cokoliv dělalo bez nároku na odměnu? Zdravím vás a držím pěsti do další činnosti. Tak pracují zdarma?
Dobrovolní členové skutečně u nás pracují zdarma. Máme jich zhruba kolem 400 po celé republice.
Je to dost?
U těch dobrovolných členů samozřejmě by i větší množství asi bylo zajímavé, ale zase je to všechno ruku v ruce, protože zase na druhou stranu musíme ty kluky vybavit, musíme je vyškolit a tak dále, a zase čím častěji se dostanou k té práci, tak tím jsou jakoby zběhlejší, protože oni jakoby doplňují jakoby ten kádr zaměstnanců, kteří samozřejmě v průběhu celého týdne, celého roku tuto činnost vykonávají, a o sobotách, o nedělí nás doplní, a hlavně na mimořádné akce je používáme.
A s tím vybavením máte stále problémy, třeba co se týká vysílaček nebo těch detektorů?
Tak vysílačky asi v tuto chvíli je bohužel, to je takový trošku problém a už evergreen, protože to řešíme zhruba 5 let, a to je taková ta divná situace, kdy máme podklady k tomu, máme dokonce na to přislíbené financování, ale neustále se nám nedaří zajistit výběrové řízení, protože neúspěšní uchazeči se neustále odvolávají, a je to takový trošku běhání na dvorku dokola.
Když se někdo chce stát dobrovolným členem horské služby, co proto musí udělat?
Tak v první řadě musí bydlet v dané horské oblasti, kde by chtěl tím členem být. To je jedna věc. Druhá věc, musí být poměrně dobře fyzicky vybavený, musí být zdatný, musí dobře lyžovat, musí mít nějaký základy lezení v horách. Spousta věcí samozřejmě se doučí v průběhu, řekněme, toho čekatelství, což je u nás období, než se stane tím členem. Musí následně absolvovat zimní a letní školu horské služby, to je vždycky týdenní výcvik, včetně přezkoušení. No a hlavně musí mít tu chuť a věnovat zhruba nějakých 20-25 dnů v roce horské službě.
Jsou mezi vámi i ženy?
Myslíte jako členky?
Ano.
Tak přímo jakoby dobrovolnou členku nebo dobrovolné členky jako záchranářky nemáme. Na druhé straně máme několik lékařek horské služby, to znamená, to jsou vlastně holky, které nebo dámy, které vykonávají svoji praxi lékaře a zároveň chodí s námi do služeb, školí nás. Mám po republice, jestli teď řeknu správně, tak 4 administrativní pracovnice, takže ano, ženy mezi v horské službě svalené záchranářky.
A proč vy jste se rozhodl stát se členem horské služby? To už vás nebavilo učit na Jilemnickém gymnáziu? My jako studenti jsme vás měli rádi.
Tak k horské službě jsem se dostal díky tomu, že jsem se na hory přiženil a i v době, kdy vlastně jsem ještě na Gimplu v Jilemnici učil, tak už jsem byl dobrovolným členem horské služby. Je to otázka o takový nějaký vývoj, ne, že by mě nebavilo učit, hold přišly jiné nabídky, jiné možnosti a nakonec jsem se stal náčelníkem horské služby a stalo se to pro mě, to, co mě baví, tak se stalo pro mě i prací a posláním.
Eva píše poděkování horské službě. Minulý víkend jsme na Sněžnicích přecházeli z Harachova do Pece a celou trasu mi velmi ochotně konzultoval člen horské služby. Téměř obratem reagoval telefonátem na můj mailový dotaz. Tak k tomu poděkování samozřejmě ty Sněžnice, to je boom posledních dvou let na českých horách, hodně Jeseníky, Šumava, v Krkonoších taky?
Nevím, v těch Krkonoších asi až tolik moc ne, protože přece jenom Krkonoše, takový ten volný terén, to je oblast vlastně první zóny Národního parku, takže tam je zakázaný vstup, zatímco v těch jiných horách nebo v těch jiných místech je to daleko více využívaný, protože ty Sněžnice, to není na to jít někde po ušlapané cestě nebo po běžecké stopě, či to je skutečně jít si do té panenské přírody, do toho panenského sněhu, někde si pochodit sám, být si tam sám, takže. Ale je to každopádně, je to přesně věc, začíná se dneska na těch horách obecně hodně vracet právě taková ta turistika v různé podobě. Teď třeba si v Jeseníkách právě kluci říkají, spousta lidí tam dělá různé přechody přes ty hory, dělají tam, bivakujou si tam. Prostě začínají se trošku vracet nejenom do těch lyžařských středisek a slyšet muziku od rána do večera, ale taky do té volné přírody, být tam chvilku v klidu, sami a v tichu.
A když už tady takhle jsme, anebo jdeme třeba jenom na to sjezdové lyžování, tak co bychom sebou měli mít? Jaké ochranné pomůcky bychom se měli naučit opravdu používat? Stále vidím třeba na těch sjezdovkách jezdit lyžaře buď jenom bez helmy, nebo jenom v kulichu.
Tak já vždycky říkám hlavu, když si zlomím ruku, tak ona nějakým způsobem sroste. Když si rozbiju něco na hlavě nebo v hlavě, tak bohužel to má většinou nenávratné následky. Je to na každém z nás, jak si budeme to svý nejcennější chránit. Speciálně divím se, že dneska ještě jezdí lidi bez té helmy. Ono to není, že já bych do ničeho vrazil nebo jedu a praštím se, ale daleko horší jsou dneska, že vás někdo zezadu vlastně podrazí vám nohy a samozřejmě při tom nekontrolovatelném pádu je právě nejhorší, že se bouchnete hlavou do týla. Dneska všechny ty sjezdové tratě ve většině případů je to na umělém sněhu nebo na tom technickém sněhu, který má přece jen daleko jinou konzistenci, než když spadnete do krásné závěje prašanu. Takže určitě dneska si myslím, že ta helma určitě pro to sjezdové lyžování je velmi, velmi dobrá. Myslím si, že pro děti minimálně určitě nějaký ten chráníš páteře je taky velmi dobrý pro ty jejich pády a to, co oni tam pak na těch sjezdovkách, na těch lyžích vyvádí. Jdeme-li zase naopak do toho volného terénu, tak určitě nebo na jakoukoliv tu túru, tak si musím přihrát polívčičku, určitě mít sebou nabitý mobilní telefon, určitě s těma kontaktama, tak aby člověk mohl nějakým způsobem reagovat. A na druhou stranu si musíme uvědomit, že i když vezmu třeba jenom České hory, tak tam není 100% pokrytí signálem, takže zase nemůžu vždy spoléhat, že to je sebezáchrana, nebo že mi to vždycky jenom pomůže toto.
Když jsem se ptala na to vaše číslo nouzové pro horskou službu 1210, tak máte i mobilní aplikaci. Ignác píše, že si ji chtěl do telefonu nainstalovat, ale nešla zprovoznit. A píše, že zkušenosti má, že instaluje běžně různé aplikace, tak prosí o přezkoumání. Jinak děkuji a drží vám palce při vaší práci.
Určitě asi to musíme našim technikům nebo firmě, která toto zajišťuje, předat, ať se na to podívají. Na druhou stranu máme nějaké informace, že zhruba 60 tisíc lidí tuto aplikaci už si stáhlo a používá. Takže myslíme si, že to je taky ku prospěchu právě těm lidem, protože to není jenom o tom volání na horskou službu, ale je tam spousta informací, jaký je okamžitý stav počasí na českých horách. Jsou tam informace o těch vrcholových partiích, ale tam i třeba byly velmi pěkně udělaná třeba návod na první pomoc, takže je to i po té informační stránce pro ty uživatele, myslím si, že dobrá záležitost.
Lucie se ptá, jak se má člověk chovat v případě zasažení lavinou?
Na to je velmi těžká odpověď. Já k tomu řeknu jediný, musím udělat všechno, to, co můžu ovlivnit, je to předtím. To znamená, musím udělat všechno pro to, abych se do té laviny nedostal, protože v okamžiku, kdy vás lavina strhne a řídíte se rychlostí mnoha kilometrů za hodinu v mase o mnoha tunách, tak prostě tam se nedá říct, že máte šanci něco dělat. To jsou otázky velmi krátkého času a to je naprosto nekontrolovatelná záležitost.
Míra vás zdraví a ptá se, pod které ministerstvo horská služba náleží a jestli jste ve služebním poměru.
Patříme organizačně pod Ministerstvo pro místní rozvoj, to z toho důvodu, že v Čechách a nejenom v Čechách, i v některých dalších evropských státech je horská služba braná jako podpora cestovního ruchu a cestovní ruch právě spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve služebním poměru nejsme.
A když teď někdo se chystá na hory, třeba konkrétně tam k vám do Krkonoš, tak co byste mu vzkázal?
Vzkázal bych mu, ať si hory užije, ať si užije tu dovolenou nebo ten čas na těch horách, ať se fyzicky unaví, ale psychicky ať se odpočine a hlavně ať se pořád vrátí.
Náčelník horské služby byl dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu Jiří Brožek. Míříte opět na Benecko?
Mířím opět na Benecko domů taky.
Tak šťastnou cestu. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.